Mga ka-blogger,
mga ka-friendster,
mga ka-Facebook,
ka-Twitter,
ka-Blurb,
ka-Multiply.
Narito na ang pinakahihintay ninyo, ang podcast para sa makabagong Pilipino.
Ang Pinoy
Podcast, Pop Culture Podcast. Ano ba ang makabago sa mundo ng internet? Sa music, sa mga events, gaming, technology, movies, food, travel, lifestyle, entertainment at marami pang iba. Marami na ba ang ka-social network mo? Kasama ang batikang vlogger na si Azrael Events Master at si Poncholo, the Voice Master. Makakasama rin sina Sago, the Travel Vlogger, Ed, the Music Vlogger, at si Carl, the Paparazzi. Ito ang Pinoy Podcast! Magandang araw sa inyo mga ka-vloggers,
mga ka-friendsters,
mga ka-blurk,
mga ka-Facebook,
at mga kakapatid sa pananampalataya. Alright, mga kaibigan natin dyan sa internet, mabuhay kayo. Ako po si Pucholo, the Voice Master Gonzales, at kasama natin ang aking kaibigan. Siyempre, walang iba kung hindi si...
Si Azrael po, mga kaibigan. So, sa wakas, dito tayo sa first episode ng Popcast. Ang podcast ng
Pilipino.
Pilipino.
Ayan. Maga, ito ang tinatawag natin, Pinoy Podcast, kasi ito yung tungkol sa mga pop culture, yung mga bago ngayon sa mundo. Ano yung mga bago sa teknolohiya, bago sa internet, bago sa pelikula, bago sa lahat. Ha? Lalo na sa internet. So, ngayon Azrael, ito ang episode 1 natin. Natatapos na ng ating episode 0 2 months ago.
2 months ago na ba yun?
Yes. April pa yun eh, June na.
2 weeks lang ah.
Kailan lang?
Ayun po ay June 2, 2009. Pasokan na kahapon actually. Kahapon yung pasokan at napakaraming pumasok kahit umuulan.
Di mo nga napansin yung traffic eh.
Oo nga. Wala yung traffic.
Sa totoo lang. Ako, nung Sunday, natrap ako sa ano ha, sa may The Port. Kasi galing ako actually ng HMR sa may Pioneer. Buti lang, may nakasabay ako. Ang hirap sumakay. Sunday yun, ha? Tapos, bumuho sa napakalakas na ulan. Grabe.
Ako,
first time ko nakita na ganun katindi at bumaha sa The Port.
Bumaha sa The Port?
Oo, bumaha. Nagkaroon ng flash flood.
Grabe naman.
So anyway, so kamusta naman ang linggo mo, Ginoong Events Master?
Baka busy natin ngayon at ginagawa ko yung the 8 Philippine Toys Hobbies and Collectibles Convention.
Okay.
Next week na yan.
Next week na!
June 13, 14.
Naku, kailangan.
At medyo nakakapagod. Inayos ko yung mga designs namin, yung website, nag-online marketing ako,
inayos
ko yung banda,
inayos
ko yung program,
malupit ka talaga. Alam mo, kaya nga ikaw ay tinawag kong events master dahil all around ka, bro.
Nag-break nga ako.
Nagtatrabaho ka, ako nagpa-podcast tayo. Ano pa ba yung mga nakaraan natin ginawa for the past 2 months?
Inintroduce natin yung Pinoy Podcast. Ang ganyang ating makaibigan, si Carl the Paparazzi.
Yun, si Carl.
Si Ed the Music Vlogger.
Yun.
At si Sago the Travel Vlogger.
Yes, ang malupit na si Sago. Ano pa ba yung mga, di ba katatapos lang ng social networking
summit? Yun yung social summit. Networking summit.
Kamusta ba yung event?
Yung aking keynote speech. Kabado ako kasi first time kong mag-talk sa different crowd.
Kinakabahan ka pa ba ng lagay?
Hindi, kasi corporate yung mga nando dun eh. First time kong...
Alam mo, corporate. May mga jollocks din dyan. Okay, hindi naman lahat. Pero syempre, alam mo, tao lang yung mga yan eh. So,
yeah, okay naman, they're willing to listen.
Mga kaibigan natin yan.
Naniwala naman sila sa mga sinabi ko about as a power user of social networking.
Naniwala rin sila. Pero nice kung batiin ang ating kaibigan si Janet Turat for
ay, a congrats. Successful event. Sa mga events na na-organize niya.
Grabe yan.
Ito yung next project niya, yung Emerging Influential Blogger. So, yung botohan na top 10.
Sino kaya? Balita ako, marami tayong bisita dito na.
O nga, emerging vloggers. Tama, ilan yung nandito dito.
So, masaya dito sa studio ng Creative Voices. We are actually recording here sa
studio namin. Hindi na sa booth, pwede dito sa sala namin. And I'm using Samsung CO1U at CO3U.
May condenser? Dito na condenser?
Kasi, kumbaga, ito yung tinatawag na podcast kit. No? Kahit sino pwede naman mag-podcast. Pero, depende na lang kung paano podcast ang gusto niyo yung podcast. So anyway, yan, do the honor of introducing our guests.
Mr. Yung mga Dennis guests Buster tayo ngayon, and pakilala muna kayo sa isa. Tayo sa kanila naka-blue, pakilala ka muna.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Carl Valenzona.
May ganun pa.
Nandito po ako nung episode 0, kaya lang hindi ako masyadong nakapagsalita eh, kasi late ako. Kaya ngayon, kaya ngayon sasamantalahin ko na. Tsaka ipopromote ko yung yung vlog ko.
Sige lang.
Shameless vlogging, mga kapatid.
Yeah. Okay. Bisita po yung vlog.
Hey, may nakikinig na sa atin, ha?
Oh, andito si Irene, si Iris.
Hello. Hi, Iris. Magaling na pala.
Hindi maganda
siya. Hello daw, sabi niya.
Hello daw, hello.
Ito maganda sa podcast eh. Naririnig tayo ng live, actually live to streaming. At mapapakinggan pa tayo bukas. Bukas niya upload.
Iris, pakikalat sa Plurk yung link nito.
Iris, wala.
Cozy.
Pakireplurk lahat ng
Ano ba yung mga...
Sino yung next natin guest
natin?
Dali, ako po ako.
Yung vlog mo.
Yung
vlog mo!
Ayan, naputol po ako. Kasi
yung vlog mo.
Popromote ko pala yung vlog ko, yung bago kong vlog, yung www.beautifultimes.info tsaka yung luma kong vlog, yung www.thewebmagazine.info.
Domain niya.
Domain niya.
Pera ka niya.
Mayaman ka na.
Mayaman na.
Yung next guest natin, pakilala naman po tayo.
Good evening. This is John from Digital Manila.
Yes ba yan?
Yes to.
Inimbita po ako.
Proxy siya ni Sago.
Inimbita po ako ni Sago ng Let's Go Sago.net. Anyway, the URL of my site is digitalmanila.blogspot.com.
Ayun. Proxy ni Sago. Saan pa si Sago ngayon?
Mamaya. Meron siyang segment.
Darating pala. And our next guest?
Wag na yan.
Ang bad. Ako si Flowell Galindez.
Ba't yung galit?
Hindi ako galit. Nagbo-vlog ako sa aksawariko.blogspot.com at filipinovoices.com. So sa mga kachokaran ko na nasa batasan ngayon, ingat po kayo dyan sa cha-cha.
Meron ba? Meron ba? Uy, ko pala ang may hawak sa Filipino Voices, ha?
Hindi. Marami kami.
Oo, meron ako sa Facebook. Ayan. Kasi kami naman, ako may hawak sa pinoyvoices.com. Yan naman, mga voice talent. Ito naman sa inyo, alam lahat, boses ng mga Filipino.
Ayan. Wow!
Okay, next natin guest.
Meron tayong attorney dito.
Ay, hindi pa po, malapit na. Hello po, ako po si Char Arevalo. Visit po www.chararevalo.com, www.patayguton.com, and www.mountaingolf.wordpress.com. Yung pa, God bless and cheers!
So sa mga, nominees,
ano mo, sa totoo lang, ang dami-dami ng vloggers na sa Pilipinas na mahal. Siguro may 10,000 ng identified
group. Dumadami, everyday dumadami. Kasi nalilibang na yung ibang tao na nakita nila yung potential na being a vlogger. Nakatulog din sa mga sa... Para naalala ko yung akomismo.org na yun, naiinis ako.
Ay,
discuss ko na lang mamaya yan.
Ano ba meron? May issue ba dito?
Hindi, wala lang. Napamura lang ako na napalagod sa TV yung aso niya. Okay, our next...
Parang ganito, meron joke dyan eh. Sabi niya, ako mismo, ganyan.
Hindi ako magbablog na makakasama sa bayan ko.
Ayan, ako mismo.
Ay, sino kaya?
May answer na lang dito sa side.
Napanood ko sa Going Bullet, sabi ng bata. Ako mismo. Ako na mismo. Tapos, ako komunismo. Tapos sabi ni Dagud, ako nailismo. So wala lang. Sige, next ang ating bapong-bapong guest niya.
Wow. Kaka-birthday lang nito eh.
Oy, talaga. Ah, birthday!
Ito, ito malupit eh. Binati na sa TV, tapos nag-radio tour pa. Lahat ng radio station pinunta, para lang bumati ng happy birthday, pati kami lahat.
Binati niya sarili niya?
Tsaka kami.
Meron akong ginawa ngayon yung commercial noon eh. Parang, ay, bumili ako ng oras sa radio para bumati. Binapati ko yun. Wala, nanalo siya ng 1 million. Pero bumili lang siya ng oras sa radio para bumati. Nakakatawa lang. Anyway,
okay.
Hindi,
pakilala
ka na. Anyway, you don't know me, but now you know.
Omsky!
Ako po si Omsky. OMG moment sa akin to kasi first time ko magpa-podcast.
Oh,
yes!
Hello, right? Kay bahay nito sa radio at saka TV. Kasi nga pang buhay nandyan yung sinabi mo kaya.
Wala mo sabihin nyo, matadownload ng 10 beses yan, ng 10 milyong beses.
Yun lang, tsaka sa hindi nyo pagkakaalam, ilang beses na rin ako nakalabas sa TV. Survivor, Jessica Soho, ano ba ba?
Police report.
Wala naman masyadong credentials, pero cum laude ako ng PUP. Pero hindi, ayun, promote ko, dalawa kong vlogs na nakakatuwa, sabay na nag-page rank 2 sa Google. From zero, naging page rank 2 siya. Omsky.info, tsaka www.podivities.info, na by the way, thanks sa mga nag-nominate sa akin for the Top 10 Influential Vloggers of 2009. Yun lang.
Automatic PR mo dahil sa scandal,
di ba? Ayun, hindi naman nag-post ng scandal. Pero yung Senate hearing, pinost ko yung live streaming.
Hindi na nag-open.
Hindi nag-open.
Hindi nila alam. Hindi nila alam.
Nandun pa yun, pero syempre...
Ano gagawin mo visibility?
Ano ba?
Inimbed
ko lang from GMA.
Wow. Ngayon?
Oh, okay. All in Globe and Smart and Sun. Baka gusto niyo mag-sponsor sa amin.
Oo nga. Pa-ads kayo sa sites namin.
Oo nga.
Sa Pinoy Podcast dahil, nako, pag kayo nag-add dito, buong mundo makapapakinggan kayo. Hindi ka tulad sa
Radio
TV.
Global na ito.
Alright, okay, so yung next guest natin, nakapolo pa.
Si Mr. Suave.
Kita nyo siya, nakapolo.
Ito yata ang Mr. Suave ng...
Nakapolo lang, walang pantalon. Pakilala ka, ano yan?
Okay, si JP Manahan po ba po ito? basically ako ata yung first ever na sports blogger in the network here. So pero in general multiple blog site ko is jpmanahan.multiply.com. Maraming photos doon. Just a purpose. Pero yung kaka-launch lang this 1st of June yung aking sports blog, it's Armchair Sports Blogger. blogspot.com. Naka-launch lang. 2010? Influential sports blogger sa 2010. Pwede na yan.
Talaga pinamukita
pa yan.
Alam mo, Azrael, nakakatawa. No? Nakikita mo na ngayong mga panahon na ito, nagiging active lalo ang mga tao. Kasi they have the chance to voice out yung mga ideas nila, yung mga, kumbaga, mga hinaing nila sa buhay. Ang mga frustrations nila. Actually, ngayon, mas sumisikat pa nga yung mga sa internet kaysa sa mga artista natin. Sa totoo lang, hindi ko nakilala yung mga bagong artista ngayon, ha?
Talaga?
Ano ko ng
TV? Ano ko ba ng TV?
Hindi na lahat.
Kahit pala tayo.
Mas gusto ko pa manood sa YouTube.
Parang po ko ng balita, tapos movies.
Actually, we're really, really revolutionizing the world. Hindi lang sa entertainment. Bagkos, kumbaga, yung advocacy ng bawat isa. Kasi nakikita ko, before, ang pwede na mag-advocate yung may mga pera. Diba? Parang ang hirap maging advocate ng isang walang pera. Pero ngayon, through online, malaking bagay yan, katulad ng organization namin, yung Voice of the Youth Network. I started the group in 1996. Now, we have more than 100,000 members online.
Dami ah.
Just imagine, meron din kaming TV program, yung Voice of the Youth TV.
Nakita ko yun sa Facebook mo.
Meron din kaming radio program na hanggang ngayon nag-exist yung Voice of the Youth Radio. At ngayon nga, merong padating na election 2010, which is the most crucial election in Philippine history. yung vote of the youth, hindi siya political. Ang gusto natin mangyari, idirekta ang mga kabataan, diretso sa mga presidential ball. Kasi ang problema, nahahati pa yan eh. Ang hirap, kumbaga makarating ng mga boses ng kabataan mismo doon sa mga tumatakbong kandidato. So ngayon, sana pakinggan na nila ang tunay na boses ng kabataan.
Tama yan. So, ngayon for our first episode sa Pinoy Podcast, siyempre, kanya-kanya tayo ang i-report. At sino mang gusto yung mauna dito mag-report?
Puno-puno, episode 1 pa lang.
Episode 1 pa lang. Siguro start tayo kay Digital Manila, kanyang yung topic for today.
Hello once again, this is John from digitalmanila.blogspot.com. Updates on my site would be, since events and magazine type of blog tayo, the recent events would be the Wi-Fi testing at the podium and a dodgeball tournament at Club 650. However, focus siguro tayo more on the recent advocacies. And one of which was last May 30, Life Haven held a live free concert. Bali, parang charity concert siya for the benefit of their institution, and the performers were Beautiful Gate Foundation from Malaysia pa. Yun. And pinaka last natin, which is kanina lang actually, Break the Silence, kung saan pinalabas yung isang animation movie entitled Red Leaves Falling. Actually, this is an animation story about child pornography and child sex trafficking. Bali, this was organized by Stairway Foundation and UNICEF. Ang pinaka goal nila dito is maipush ang anti-child pornography bill sa Congress. Yan. Bali, ang huling balita natin, nasa second reading na siya ngayon. And they're hopefully soon, yung third and fourth reading, para eventually maipasa na siya as law or batas. So, medyo serious yung topic na ito, pero I think it's worth giving our time here in the podcast para ma-aware din yung listeners natin about these relevant advocacies in our society. For more news and updates, tune in lang kayo kay digitalmanila.blogspot.com.
Total, napapag-usapan naman namin yung mga advocacy. Ikikwento ko na rin yung class na na-cover ko namin na event yung MTV Exit. Ang layunin ng MTV Exit ay matigil at bakit nga? MTV. Matigil at masugpo ang human trafficking. Ang human trafficking po ay isang seryosong problema, lalo na dito sa ating bansa. Nakakalungkot mang isipin na ang bansang Pilipinas ay isa sa may pinaka mataas na rate ng human trafficking. Kaya ang MTV Philippines, ang USAID at Visayan Forum Foundation ay naglungsad ng isang proyekto na tinatawag na MTV Exit para magtulong-tulong tayong lahat para sugpuin at tapusin ang human trafficking. Tayo pong lahat ay may responsibilidad para tumulong at para itigil ang human trafficking. So, sa pamamagitan po ng pag-login sa mtvexit.org, malalaman po natin ang mga information about human trafficking at by spreading the word, yun na po yung pinakatulong natin and act to to stop human trafficking. Total, ako naman po yung ano dito, yung Carl the Paparazzi sa Pinoy Popcast. Yung mga paparazzi shots ko naman ay nasa isa kong site, yung www.beautifultimes.info. Yung mga events na na-cover ko doon lately is yung Flores de Mayo Samoa. Napakaganda po ng event na yun kasi isa siyang annual event para sa mga fashion designers ng Pilipinas na naglalaban-laban para sa yung pinaglalabanan nila dito is for a cause. Yung yung makukuha nilang pera dito ay i-donate sa Congregacion de nakalimutan ko na yung ano eh. Sorry. Yung foundation eh.
Medyo matagal. Okay, but, po maninin.
Pero ang kagandahan dito is na ipapakita yung mga iba, yung creativity at saka yung pagiging artistic ng mga ano Filipino designers. So para sa karagdagang impormasyon, please visit my site www.beautifultimes.info. At para sa mga paparazzi shots, please visit www.pinoyparazzi.com. And bumili po kayo ng ano tabloid na Pinoy Paparazzi. Ngayon araw-araw na po siya ngayon
sa newsstand.
Sa iba't ibang newsstand tsaka sa mga suki niyo pong tindahan. Suportahan niyo po ang Pinoy Paparazzi. Napakagandang magbloid po ito. At ito po ang number one entertainment magbloid sa Pilipinas. Mabuhay ang Pinoy Paparazzi.
Wow. Yeah! Galing, grabe.
Dahil diyan,
okay game.
Yung ano lang po, may bands. Nakalimutan lang sabihin.
Yung mga bands.
Last May 22, MTV Philippines, USA Aid, and Design Forum Foundation organized an event to stop human trafficking. This is called the MTV Exit. It was hosted by Kat Alano and Epi Kison. And may mga dumalong guests like Ambassador Christy Kenny and mga NGOs all over the country. Tapos ang ginawa nila is nagkaroon ng walk for a cause from Heritage Hotel papuntang SM MOA Open Grounds. Tapos pagdating sa SM MOA Open Grounds, nagkaroon ng concert for a cause which was participated by our top bands in the music industry. And all have committed their support to fight human trafficking by taking part in the concert. Bands like Itchy Worms, Biko Blanco, Calia Lili, Parokya ni Edgar, Kamikaze, Pupil, Duster, Gary B and Gabby Valenciano was there, Sponge Cola, Bamboo, Roadfield and Moy Moy Palaboy, Tichy Nadal and Christian Bautista was also there. So, napaka sayang panoorin at supportan tong event na to dahil ang layunin nito ay masugpo at tapusin ang human trafficking sa bansa natin. So sana po lahat tayo ay tumulong at gumawa ng hakbang para masugpo at matigil ang human trafficking sa bansa natin. So please visit mtvexit.org and spread the word. Yun lang, maraming salamat.
Hi guys, I'm Floel Galindez ng angsawariko.blogspot.com and filipinovoices.com. So, first muna, ini-invite ko po kayo this Friday on the second ANC forums na mapapanood nyo live on ANC na magaganap kasi ito sa UP Diliman at 7 p.m. and then it will be replayed on the following Sunday na sa Sunday's Best. So, yon. So, pag bisita man kayo sa blog ko, yung angsawariko.blogspot.com, right now, makikita nyo sa blog ko is I'm talking, pinag-uusapan ko ngayon yung tungkol sa pagbalik-pasukan, June 1, back to school. So, it's part of my advocacy on education. Ang topic niya is yung... Ang topic niya is about yung ano, yung present state ng mga estudyanteng bumabalik sa eskwelahan. First, yung mga problema nila is about yung kulang-kulang na facility sa classrooms. Second, yung mga teachers na umaalis at mga kulang-kulang yung mga bayad nila or underpaid sila with their work. And then third is yung mga siksikan sa classroom, and then yung mga kulang sa libro, and then mga learning aids. So yun yung isa sa mga topic ko. And then on the lighter side, yesterday which is June 2, nagkaroon ng press conference ang pagbabalik television nung bagong mag-asawa na si Judy Ann Santos Agoncillo at si Mr. Ryan Agoncillo, yung bagong sitcom nila sa ABS-CBN, which is yung George and Cecil, which is the opposite na whereas si Ryan Agoncillo plays Cecil or Cecilio na isang teacher, while si Judy Ann Santos is playing George or Georgina, isang police, which is that this show will air on June 14 on ABS-CBN. At the same time, isa pa dun sa the other show that I'm handling right now with my mother company is yung 14, which is with Erich Gonzaga, and then kasama niya si Sian Lim and si EJ Falcon. So before, kung maalala natin, ang 14, it was done by Miss Dina Bonnie B. Hindi ko na maalala kung kailan to. Maybe hindi pa ako pinapanganak. Baka hindi pa rin pinapanganak yata ang... Hindi, pinanganak ni mom ko. Baka under process of kinoconceive pa lang ako noon. So, yon, it will air naman on Monday on ABS-CBN. Yon, binabati ko uli yung dalawang beautiful girls na nakikinig sa amin yon. Si Irish at saka si Ada.
Hello.
Yon. Tsaka binopromote ko rin po, lastly, yung advocacy rin naman namin sa company ko, yung Ilog Pasig. Please, yun po, support po sa rehabilitation ng Ilog Pasig. Yun lang po. Thank you.
JP Manahan po ito, armchairsportsblogger.com. Basically, naki-ride din ako dun sa topic ni OMC kanina about the dodgeball event since sports-related siya. Abangan nyo na lang yung topic ko on the NBA Finals kasi NBA Finals na po siya. So, Lakers Magic, I will have a preview of the Finals matchup before Game 1. So, check nyo na lang yung blog ko before June 5. June 5 kasi yung game 1. Kaya ngayon, kanina lang, nag-post ako kasi kausap ko kanina, kagabi, si Rico Robles ng RX, ng 3.1. Kasi sinasabi niya yung best Laker team of all time daw. Para sa kanya, ay yung year 2000. Yung si Kobe, si Shaq, yung kay Port, yung bali naalala ko doon, yun yung Portland Game 7. Tapos, yung ako naman, kinocontent ko, is yung ano sa yung 71-72, that's long time ago, si Will Chamberlain pa yun. Malamang wala pa nabubuhay sa pakapanahunang iyon kundi yung ating mga mom bloggers. Sorry, hello po mom bloggers and dad bloggers din po.
So, hello po mga moms.
Again,
happy Mother's Day po.
So again po, abangan nyo na lang for any sports updates. Baka rin po kayo may mga gustong sports na gusto kong i-analyze like baseball. Next month, UAAP, mag-away na po tayo, cheerleading, or anything. So, ano na lang, discussion na lang po tayo. Open naman ako sa ideas or anything. Since kaka-start ko lang ng vlog since June, I want to make sure to discuss anything that might be of interest for everybody. So there, say salamat and just have fun.
Hi, this is Sarah Arevalo of SarahArevalo.com. Updates on my vlog. Recently had a tour of hope. It's an international bike tour set up by different sectors of society. Yung last was here in the Philippines, yung from Bigan down to Subic. Tapos nag-end siya sa Kamsur, of which I was I won a trip and I went with the co-blogger. Hi, Iris. To Camarines Sur, we spent about 2 days and 2 nights doon. Wakeboarding and boating, and we visited the whole of Pili, but not Naga, kasi medyo malayo na yon. Thank you to the Tour of Hope sponsors and yung mga nagsusupport like Miss Tessa Prieto Valdez, Miss Gina Lopez. You can go to their website on Multiply, type niya lang Tour of Hope 2009. Also, thank you to Congressman Rafi Biason for the support, and also Governor El Rey. Wish ko lang po lahat kayo mag-support ng awareness and prevention ng cervical cancer. Also, we have meron yung prevention and awareness regarding rotavirus. Also, yung breastfeeding. So, go to www.sararevalo.com for updates. Yun lang po. Cheers and God bless.
Good day once again. Ito po uli si Omsky. Not so much reports on me. Medyo kanina lang ay parang nabalot ng tension ng buong room. Dahil sa mga ano, sa biglang I know, right? ngayon I will just say some updates and some announcements which everybody loves. Promos tayo ngayon, mga kapatid. But ang latest post ko ngayon sa www.omsky.info is about the dancing inmates. Pag malaki muna natin ang ating mga kababayan from Cebu, wave your hands. Cebu vloggers. Ngayon, proud na naman tayo sa kanila kasi the dancing inmates, ngayon nakikiuso na sila. Before Michael Jackson, then nagkaroon pa silang other performances, but now they do the Jai-Ho. Parang hindi naman sila masyadong nakikiuso sa pagdating ng Pussycat Dolls. Na by the way, ang kanilang promo sa Clear, in tie-up with Clear, na-extend siya up to June 7. I got this from Iris.
Yes.
Na, yun nga.
Thank you, MCA, Miss Grace Peronda.
Ayun. Just buy 200 ml bottle of Clear and you'll get up to 50% off of PCD content, concert tickets. And then, patingin ulit naman. Ano. Vlog ko. And then, yung ano, kung sa yung iba sa inyo, kung nakakatanggap kayo ng emails from me about some bargains and some promos about mga tech gadgets and kahit sa food like Centro 1771, na yung parang kokopyahin niyo lang yung picture, then send it to as much as 20 or 30 people, including dun sa email, naka-specify dun sa photo. I have called and emailed those contacts and they have proved to us, meron naman nag-testify na totoo nga yung promo or totoo nga yung announcement. So, might as well check out my blogs, yung omski.info and www.foodivities.info for those announcements. And, ano pa ba? Best experience ko so far, just this weekend, as ang pinakamasayang Playboy event yet. Wow! Playboy! Yung Playboy first Philippine Dodgeball Tournament. First Playboy Philippine Dodgeball Tournament with the Playboy Playmates, bloggers, and media and friends and sponsors na. Although, yun, dami nang nag-announce ko ano mga naging status namin doon. Hindi ko na uulitin yun. But, Digital Manila and Vlog Ballers, hindi naman sila umuwing luhaan. At,
but,
ay, ka ba naman luluha? Bagkus eh. Bagkus, nag-enjoy kami lahat. Everybody had fun. Umuwing masakit ang katawan, Brava Libintawan, Alaksan, sponsor naman dyan. congratulations again to the winners, Team Lozatech, www.lozatech.asia, then Balls of Fury, and then Playmates. Congratulations to the Playmates. Nga pala, if I haven't talked about this on my blog, pero isang game dun talagang nanliit ako kasi game 2 ba yun? Yung 4 playmates against me. Kamusta naman? Ikaw ba naman hindi madidistract? Daming bola. Joke!
FYI po, gusto ko lang i-report na si Omski, ang MVP ng Blog Ballers.
Yes!
Meron na siya ngayon, kulo na lang siya ng dalawang issue ng Playboy Magazine.
Jeman, dalawang issue na lang.
Jeman, invites ko.
Ayun, then, okay. Again, congrats to Playboy for having a very nice event. Successful event, actually. Charity event, and I hope na matulungan talaga yung charity na... Ano bang charity yung tutulungan niya?
Okay, actually, so I follow up since sports siya.
Sports.
Related sa aking blog. Yung Playboy, it's actually in conjunction with the Philippine Dodgeball Association. It's actually the Philippine Dodgeball Association has a plan to integrate dodgeball into PE curriculums.
Wow.
Kaya,
buti na lang, tapos na ako sa
school. So, parang, if you have any questions regarding dodgeball in the Philippines, you go to dodgeballphilippines.org. DODGEBALL Philippines.org. Kaya have any questions. May multiply site din po sila. Just search na lang for Philippine Dodgeball. And again, congratulations to Lozatech, Balls of Fury, and of course, our lovely playmates. Tapos yung nangyari yun, May 30 sa Club 650. Thank you very much, Club 650, for allowing your venue to be the host of the event. And again, thank you very much, Playboy. Sana maulit. June issue coming out soon.
Paano kaya kung pag-alimino? Sana naman magkaroon din ng parang mala sports fest na event.
Masa ng bloggers?
Bloggers?
Kahit anong sports, basta for bloggers.
Sponsors ulit, Island Co.
Camarines Water Sports Complex.
Ano ba?
Inviting all bloggers to
Balangay. Sa Balangay. Yung sa Balangay sa June 4 ata yun.
Inviting all bloggers to attend Balangay event by Kaya ng Pinoy on June 4, 5:30 p.m. sa Pearl Harbor.
Sana yung mga i-flirt yung kasan yun. Si Baydi alam. Pearl Harbor, saan po yung Pearl Harbor?
Pearl Harbor.
Alright guys, naku, punong-puno ang ating episode 1 ngayon.
Napaka-sick, napaka-laman, napaka-hot ng mga topics natin for this episode.
Ito brother ha, episode 1 pa lang ito. So ano pa sa mga susunod nating mga episode? Pag episode 100 na tayo.
It's a party.
Oh, for sure. Ito nga, ito, kumbaga ito kakaiba tong ating podcast kasi siguro sana sa mga susunod nating mga episode parang party podcast na ito. After ng podcast natin, diretsong inuma na. Masaya ito. So ngayon, siguro sa susunod na mga episode natin, weekend na natin ito gagawin.
Yeah! Yeah! Salamat!
Salamat! Sa ating day night, dahil pare-pare sa'yo may pasok bukas!
Yeah! Hindi lang actually, hindi lang, ano eh, pwede mamayang gabi may pasok. Di ba? Mga night shift.
Recap tayo, ano? Ano yung mga napag-usapan ng bawat isa, brother?
Kanina, we talk about movies, Angels and Demons, Terminator Salvation. We have topics from Carl, yung MTV Exit, and yung kanyang mga saga,
Torres de Mayo.
Si Jonel, topic niya is, ano ka ba yung topic mo?
Hindi. Yung sa Life Haven, tsaka sa...
Dodgeball.
Ayan, yung mga events na mga nangyari.
Sa Red Lips po.
So, ayan, Red Lips.
So, bago natin tapusin yung ating podcast, ano pa lang masabi yun sa Right to Reply Bill na kasama yung ating vloggers?
Oo nga, apektado raw lahat ha.
Dali sumagot siya.
Meron tayo abogada dito. Sige
no,
po,
for me kasi, ano, it's against our basic rights. Freedom of speech, freedom to express. I don't think it should push through. Kasi, it's against lahat ng a blogger is, for example, di ba nga, a blog is your personal airing space. So it should not be contained into ito lang dapat ang rules. So dapat yun, it's personal, it's part of the privacy ng tao. So no
so, to. Kailangan mo pag-podcast ba kasama din ba doon sa?
Oo, kasama.
Kailangan mag-podcast din sila.
Sagutan dapat.
Oo. Pero malaking katangahan at kaewanan talaga ang gagawin nila ito. Eh. Halimbawa, may mga Pilipino rin sa abroad na na nagba-vlog. Eh, paano mo habulin ngayon? Yeah,
besides, there are more important
topics than kung yan agad ang iyan nila. Porque kasi, parang naa-atake na kasi sila sa pagba-vlog pa lang. Eh. Parang, gusto nila yung parang gusto nila magpapangupala yung gusto nila i-contain
well nila. That's politics in this country.
Again, ulitin ko lang sinabi ko kanina, priorities, may flu, may problema sa edukasyon, maraming walang trabaho, maraming nagugutom, as ano yung natupag.
Amen.
Actually isa lang yan tungkol sa Right to Reply Bill. Kung ayaw nilang masulat sila ng masasama at pangit, gawin nila ng tama ang trabaho nila.
Yan lang ito. Correct! Gumawa ng masama. Ang galing.
Baka daw ipatigil daw ang MRT 24/7, sabi ni Anda. Matulogi daw sila.
Okay. Ano mo dito, nakikita ang katalinuhan at kagalingan ng mga vloggers, no? Hindi lang sa pagsusulat, kapatid na Azrael, hindi sa pagsasalita din. So, kailangan marinig na ang mga boses ng mga vloggers. Alright, mga vloggers, okay ba yun? Ang tinig ng mga vloggers? Dapat ba?
Yes!
Amen!
Excited na nga ako sa episode 2 natin.
Amen! Amen!
O, ito, bukas na bukas. Yes, bukas na bukas, uploaded na ito. Kaya,
bukas na bukas, pwede na ako sa...
Hindi, wala naman tayo sinasabi yung masama dito. At,
kanya-kanya tayong Bartolina.
O, kumbaga, may disclaimer ito.
And creative voices has nothing to do with it.
Lahat may disclaimer ganun.
May disclaimer sa sinabi.
Lahat ng mga sinabi dito ay hindi totoo.
joke lang po.
Oh, sige, last word guys. Mabilis lang tayo para kahit na ano, say hi, hello, and goodbye lang. Alright?
Una-una, hello sa lahat. Again, Lakers Magic Game 1 on June 5. Bawas sasabihin ko. Basta enjoy, have fun. BTV or CS9. Just check it out.
Ano ba? Add nyo ako sa flirt. Wala lang. Kasi parang, syempre, dagdag na lang din ang network. I'll follow you, you follow me. Yun lang.
I will follow me.
And, okay, watch out for advocacy bloggers. And please visit www.sararevalo.com and patayigutom.com. And as I always say, stay positive, God bless, and cheers.
Ay, si Omsky nga pala yung nagsalita kanina.
Tsaka si JB Malahan po to, unang-unang nagsalita. Bilang.
Guys, maraming salamat sa pakikinig nyo sa amin. Si Flora Galindez po ito ng asawariko.blogspot.com at filipinovoices.com. Add nyo rin din ako sa Flirt. Flowell po yun. Yun po, maraming salamat. Remind ko lang, ang aking work ay Monday to Saturday at Linggo. Tumatanggap din po ako na labada. So, maraming salamat po and God bless. Thank you so much.
From Digital Manila, ihahabol ko lang yung tomorrow start ang 14th Graphic Expo sa Philippine Trade Training Center. That's June 3 to 6, 2009. Yan. And secondly, magbuhat na tayo ng sarili nating bangko for digitalmanila.blogspot.com. Officially, kina-campaign na po natin siya for the top 10 emerging influential blogs. Check nyo po ang influentialblogger.net for how to join this contest. Yan. If you think yung mga post niya is fit for your nomination for that, please do so. digitalmanila.blogspot.com. Bye.
Mga ka-vlogger, mga ka-friendster, mga ka-multiply, i-add nyo po ako. Ako po si Carl Valenzona. I-add nyo po ako sa Plurk, Twitter, Multiply, Friendster, at sa lahat ng social network. Ang username ko po ay Veggie Circle. At saka, please visit my site at www.thewebmagazine.info, www.beautifultimes.info. Yung mga .info ko pala ay courtesy of Omsky. Maraming salamat sa iyo.
At dahil dyan, nominate nyo rin ako, ha.
And please support, please visit pinoyparazzi.com and please buy pinoyparazzi. Pinoy Paratsi ang number one entertainment magloid ng Pilipinas.
Sponsor sila ng food,
ha? Ayan, calling a Pinoy Paratsi for sponsor. Calling for a sponsorship.
Okay.
Saka meron na tayong segment for sponsors.
Actually, bawi na siya ata. From the Pupan.
Kaya, pumila na kayo.
Sabi ni ata daw, boy over flowers na everyday daw.
Hey po. I-guess natin mga lovers niya. Boys over
flowers. O nga po, boys over flowers po. And then, Kambal sa Uma and Bad Brothers.
Pika, safe trip back to Manila.
Alright. So, grabe.
Mainit na tayo. Pakagaling. Again, episode 2 talaga. Excited na ako. Mukhang mas marami tayo sa episode
2. Swing.
Pipila na kayo. Kaya mas naswerte itong mga pumunta ngayon dito. Kahit umuulan, ha? At ngayon ay alauna ng madaling araw na.
12:30 pa lang. Palak tumawag.
12:30 may MRT pa.
Meron pa MRT.
Starbucks.
Anyway, sige. Kapatid na Azrael, ano bang huli mong message?
Message ko? So, marami akong message eh. Oh, hello kay Lace, uwi na siya sa June 5.
Yay!
Nakikinig siya, nagte-text. And next week na yung Toycon, June 13 and 14 sa Mega Trade Hall 2 and 3.
Vloggers.
Vloggers Pass. Ako nabahal sa Vloggers Pass, so ipapawin na first year pass. At masali ngayon, may voice acting contest si
Tama. Ipa-vlog ko yung ating second voice, Creative Voices voice acting contest. Alam nyo ba, last year yung nanalo dito si Sean, isa ng dubber. Nasa Voice Over Flowers actually siya yung nanalo doon. Galing, di ba?
Tama-tama ata, pagkakataon mo na ako sa iyo.
Oy, sumali na kayo. Tsaka bukod doon, magkakaroon kayo ng free workshop dito sa Creative Voices.
Paano ba sumali?
Paano sumali? Visit toycon.ph.com.
Alright. Doon sa contest details natin. So, ano? Recap pa tayo? Ano ba ito?
Ayun, mabay na at gabi na. Uwi na tayo.
Ingat daw sa lahat.
Alright, maraming salamat po sa lahat na nakikinig, sa lahat ng nag-download dito sa Pinoy Podcast. Na podcast actually. So, ano? Kayo? Babalik kayo next episode, ha?
Wow. Basta weekend.
Masaya to. Masaya. Weekend. Saturday na tayo mag-papad. Alright, so... Has, wala na? Wala okay na ako.
Nanawagan kami.
Alright, so... Muli, pagkita-kita tayo dito sa ating napakagandang programa, ang Pinoy Podcast!
Woo! Sabi natin...
Voices Productions, where your voice counts.